halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixii Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka Roma oo qayb ka ah kitaabka Ahdiga Cusub. Kitaabkani waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo Pawlos waqtiyo kala duwan uu u soo dirayey kaniisaddan reer Roma. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay aayadda 26aad ee cutubka 15aad. Waxaanan ku jirnay maadadii Pawlos dadka uu ugu marqaati furayay markaas oo uu lahaa sida ku qoran cutubka 15aad aayaddiisa 26aad oo leh: haddii aannu idinku celinno, waayo dadka Macedonia iyo Akaya waxay aad u jeclaysteen inay wax u ururiyaan masaakiinta ka midka ah quduusiinta Yeruusaalem joogta. Wuxuu doonayay haddaba inuu aado Yeruusaalem oo uu u soo qaybiyo hadiyaddii la siiyey quduusiinta masaakiinta ah ee halkaasi joogta. Wuxuuna doonayaa inuu gacantiisa ku siiyo. Haddaba, muxuu Rasuul Pawlos sidaasi u doonayaa? Maadaama lagu eedeeyey inuu macbudkii nijaaseeyey, ayaa Rasuul Pawlos wuxuu haatan noqday mid u horreeya kuwa la silciyo. Maadaama lagu eedeeyey inuu macbudkii nijaaseeyey, ayaa Rasuul Pawlos wuxuu haatan noqday midka u horreeya kuwa la silciyo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Roma cutubka 15aad aayaddiisa 72aad ee baalka 289 ee Axdiga Cusub, waxaa qoran sida tan: way jeclaysteen, waana ku waajib inay sameeyaan, waayo dadka aan Yuhuudda ahayn hadday noqdeen kuwa ka qayb galay waxyaalahooda ruuxa, dee markaas waxaa ku waajib ah iyaga inay ugu adeegaan waxyaalaha jirka. Pawlos wuxuu caddaynayaa intaasu ay tahay qurbaan ikhtiyaar ah. Waxaa ku qoran warqaddii labaad ee Rasuul Pawlos uu qoray dadka reer Roma cutubka 9aad aayadda 7aad sida tan: sidaas daraaddeed isdhaweeya sida Masiixuna uu idiin dhaweeyey in Ilaah la ammaano. Arrinkaasi ayuu Pawlos maanka ku hayay markii uu ururinayay sadaqada. Haddaba quruumaha waxay Injiilka ka heleen Israa'iil. Sayidkeenna ayaa wuxuu yidhi sida ku qoran Injiilka sida Yooxana uu u qoray cutubka 4aad aayadda 22aad sida tan: idinku waxaad caabuddaan wax aydnaan aqoon, annaguse waxaannu caabudnaa waxaanu naqaan waayo badbaadintu waxay ka timaadaa yuhuudda. Markaana iyadoo taasi ay ugu mahadnaqayaan ayaa quruumihii Ilaah wax u siiyey ay bilaabeen inay wax u soo ururiyaan kuwa masaakiinta ah. Iminka qaar ka mid ah quduusiinta jooga magaalada Jerusaalem ayaa dhibaato dhaqaale ay haysay iyadoo ay ugu wacan tahay silic lagu hayay aawadeed, waana kuwa masiixiyiinta ah ee jooga Yeruusaalem aawadeed. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno cutubka 15aad aayadda 28aad, waxaa qoran sida tan: sidaas daraaddeed markaan tan dhammeeyo oo aan iyaga midhahan ku hubsado, idinkan idin soo mari doonaa anoo Isbaaniya u socdo. Haddaba bal eeg sida uu u hubinayo in qarashkan lagu tala galay masaakiinta joogta magaalada Yeruusaalem uu noqdo mid aad u wanaagsan. waxaan idiin sheegayaa oo aan ku adkaysanayaa markii Bawlos uu yimid magaalada Yeruusaalem inuu samaynayay doonista Ilaah. haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma cutubka 15aad aayadda 29aad, waxaa qoran sida tan: oo waxaan ogahay markaan idin imaado inaan ku imaan doono buuxnaanta barakada Masiixa. haddaba haatan taas ayuu ku shaabadaynayaa safarkiisii barakadaysnaa ee uu ku imaanayay Rooma. wuxuu halkaasi ku yimid idinka Ilaah. Ilaah wuxuu isaga siiyey garasho ku saabsan safarkaas uu ku tagayo qaaradda Yurub. haddaan horay idinku sii wado oo aan eego warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka Rooma cutubka 15aad aayadda 30aad, waxaa qoran sida tan: walaalayaalow, waxaan idinku baryayaa Rabbigeenna Ciise Masiix iyo jacaylka Ruuxa inaad igula dadaashaan tukashooyinkiinna markaad Ilaah ii baridaan. haddaba waxaan haatan idiin sheegayaa inuu Bawlos halkan inoogu sheegayo waxyaaba isaga shaqsi u ah. wuxuuna ku leeyahay masiixiyiinta reer Rooma: walaalayaalow, waxaan idinku baryayaa Rabbigeenna Ciise Masiix. marka uu leeyahay waxaan idinku baryayaa jacaylka Ruuxa, ayuu ula jeedaa in jacaylku uu yahay midhaha Ruuxa. marka uu leeyahay inaad igula dadaashaan tukashooyinkiinna, ayuu ula jeedaa iyana in masiixiyiintu ay salaad ku kaalmeeyaan marka ay joogto safarkiisa, iyo weliba marka ay joogto in Injiilku aad uu ugu faafo dadka. haddaan horay idinku sii wado oo aan eego warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma cutubka 15aad aayadda 17aad, waxaa qoran sida tan: in layga samata bixiyo kuwa caasiyiinta ah oo Yuhuudiya jooga, iyo in hawshayda aan Yeruusaalem u qabanayo ay noqoto mid ay quduusiintu aqbalaan. wuxuu Bawlos weydiisanayaa in hawsha loo soo tukado iyo in la arko kaamilidda hadallada Ilaah. haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma cutubka 15aad aayadaha 2-3, waxaa qoran sida tan: inaan farxad idinku imaado haddii Ilaah uu doonayo oo aan idinla nasto. Ilaaha nabaddu ha idinla jiro kulligiin. aamiin. haddaba aayadahan ugu dambeeya ayaannu ku arkaynaa gunaanadka ducadii Bawlos uu ka codsaday quduusiinta. haddaba su'aashu waxay noqonaysaa in Rasuul Bawlos Rooma uu ku helay nasasho iyo inuuna ku helin. haddaba taasi waa wax doodi ay ka taagan tahay. hase yeeshee la garan maayo inuu nasasho ka helay iyo in kale, bal si aynu xaalkaasi u ogaanno ayaa waxaa habboon inaan isla akhrino warqaddii Timoteyoskii 2:4-6, waxaana qoran sida tan: waayo haatan allabari ahaan baa lay bixinayaa, oo wakhtigii aan tegi lahaa baa yimid. dagaalkii wanaagsanaa waan dagaalamay, oo tartankii waan dhammeeyey, iimaankiina waan dhowray. haddaba waxaa la ii dhigay taajkii xaqnimada oo Rabbiga ah xaakinka xaqa ahu isiin doono maalintaas, oo kaligayna ima siin doono, laakiin kuwa muuqashadiisa jecel oo dhanna uu siin doonaa. waxaan intaasi ku soo ekaynaynaa haddaba cutubkii 15aad oo ahaa warqaddii reer Rooma, waxaanan idiin bilaabaynaa cutubka 16aad. cutubkan 16aad ayaannu haatan dhegaystayaal idiin bilaabaynaa, wuxuuna ka hadlayaa ama uu ka kooban yahay dhowr mawduuc. waxana ugu horreeya ammaantii loo soo jeediyey foybi masiixiyiinta reer Rooma ee uu salaamayo iyo sida qofka masiixiga ah ay iskula macaamiloonayaan iyo masiixiyiinta oo salaan la diraya Paulus iyo weliba duco lagu soo qatimayo cutubkan ugu dambeeya ee warqaddii Rasuul Paulus uu u qoray dadka reer Rooma ah ayaa markii aad u kuur gasho waxaad arkaysaa in Injiilkii uu bilaabay inuu ku faafo qarnigii koowaad dhammaan dhulka ay ka taliso imbaraadoriyaddii reer Rooma. Waxaa niyaddayda xiise gelinaya haddaba in imbaraadoriyaddii karaahiyada ahayd ee waxyaalaha kala duwan caabudi jirtay ay noqdeen iminka masiixiyiin. Waxaan u qaadanayaa cutubkan inuu yahay cutub isaga oo kale aan lagu arag kitaabka markay joogto muujinta ama soo saarista waxyaabaha dahsoon. Paulus wuxuu haatan joojiyey waxbariddii, wuxuuna imaanayaa marshabiyeediga magaalada Rooma, wuxuuna tilmaamayaa sida ficil ahaan ay iskula macaamiloonayaan masiixiyiinta. Haddaba wuxuu haatan inoo sheegayaa ama uu inoo magacaabayaa shan qofood oo la carrabaabay, iyaga oo dhanina waa masiixiyiin ku noolaa magaalada Rooma ama kuwa la socday Paulus. Haddaba wuxuu joogay dalka Korintos oo ka mid ahaa dhulkii boqortooyada reer Rooma ay ka talinaysay markii uu qorayey warqaddan. Waa warqad aad u xiiso badan markay joogto wada noolaanshaha masiixiyiinta. Waxaanan ku bilaabaynaa maaddada ugu horreysa oo ah ammaantii loo soo jeediyey foybi oo masiixiyad ahayd. Cutubkan wuxuu ku bilaabanayaa ammaan uu u soo jeedinayo foybi oo ahayd haweenaydii keentay warqaddan magaalada Rooma ama soo gaarsiisay masiixiyiinta. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii Rasuul Paulus uu u qoray dadka reer Rooma, cutubka 16aad aayadihiisa 1-2 waxaa qoran sida tan: waxaan idin barayaa walaasheen foybi oo ah mid u adeegta kiniisadda ku taal Kenakhreya inaad iyada ku dhowaysaan Rabbiga sida quduusiinta u eg, oo aad ku caawisaan wax kasta oo ay idinka baahan tahay, waayo iyaduba kuwo badan bay caawisay iyo xitaa aniga qudhayda. Haddaba foybi waxay ahayd qofkii ugu horreeyey oo masiixi ah oo lagu sheegay qorniinka, oo ah naag xagga rumaysadka ku weyn. Iyadu waxay ka mid ahayd quruumaha sida magaceeduba uu xaqiijinayo, oo markii aad u kuurgasho magaceedu waa ilaahaddii Griigta ama Artemis ama Diana oo dadku ay ku magacaabaan ilaahaddii dayaxa, oo waxayba leeyihiin waxay la dhalatay Apollo oo isna ah ilaahii qorraxda. Marka la eego macaaniga guud ee Griigta ah, foybi waxay ahayd gabadhii warqaddan u geysay dadkii reer Rooma, oo waxay sida abaarta ah ahayd haweenay magac iyo haybadba ku leh kiniisadda, oo waxay ahayd haweenay awood leh. Waxaa halkaasi ku cad in haweenku ay leeyihiin door ay ka ciyaaraan markii ay joogto wax u qabashada kiniisadda. Kuwa innaga mid ah oo wax ka qabta kiniisadda waa in la siiyo mudnaan gaar ah iyadoo la eegayo kartidooda. Waxaa markaasi Rasuul Paulus uu leeyahay, waxaan idin barayaa walaasheen foybi. Marka uu sidaasi leeyahay, wuxuu la hadlayaa masiixiyiintii reer Rooma. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii Rasuul Paulus uu u qorayey dadka reer Rooma, cutubka 16aad aayadaha 3-4 waxaa qoran sida tan: igu salaama Bariska iyo Akula, kuwa ila shaqeeya Ciise Masiix. Marka haatan waxaa halkan yaalla kiniisad ay leeyihiin dadka aan Yuhuudda ahayn. Waxaanan rumaysanahay in kiniisadda Rooma ay guud ahaan lahaayeen dadka aan Yuhuudda ahayn oo ka koobnaa qabiilo fara badan. Waxay ahaayeen dad badan oo isku soo ururay. Hase yeeshee, Bariska iyo Akula waxay ahaayeen nin iyo xaaskiisa. Haddaba waxaa su'aashu ay ka taagan tahay sidii ay ula kulmeen Rasuul Paulus iyo sida ay ku noqdeen caawiyayaashiisa. Waxaa keliya ee la ogsoon yahay in Paulus uu ku hoggaamiyey iyaga masiixinimada. haddan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka 16aad aayadda 5aad waxaa qoran sida tan: iguna salaama kiniisadda gurigooda ku jirta, igu salaama gacaliyaha Epainetos, kan ah miraha ugu horreeya ee Aasiya xagga Masiixa. Waxaad kaloo eegtaa kitaabka falimaha rasuullada cutubka 12aad aayadda 12aad iyo warqaddii koowaad ee reer Korintos cutubka 16aad aayadda 19aad iyo Kolosay cutubka 4aad aayadda 15aad. Haddaba waxaad arkaysaa in kiniisaddu ay saddex qarni ku kulmi jirtay guryo gaar ahaaneed sida Kii Akula iyo Praskila. Haddaba marka la leeyahay Epanetos ayaa magacu uu noqonayaa Greek oo waxaa loola jeedaa ammaan, wuxuuna ka mid ahaa sida abaarta ah kuwii ugu horreeyey oo wacdigii Bawlos qaabilay isagoo jooga Aqaya. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadda lixaad ayaa waxaa ku qoran sida tan: Maryanna igu salaama, tan aad idinku dadaashay. Maryan waxay ahayd, sida aynu halkan ka dhadhansanayno, qof howlkar ah oo dadaal badan. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul Bawlos uu u qoray dadka Rooma cutubka 16aad aayadda 7aad waxaa qoran sida tan: igu salaama Andronikos iyo Yunias oo xigaalkayga ah oo layla xiray, kuwa caanka ku ah rasuullada dhexdooda, kuwa hortayna Masiixa ku jiray. Haddaba Bawlos si sharaf leh ayuu ula hadlayaa qaarkooda Yuhuudda ah oo wuxuu leeyahay: waddaniyiintiiyey, waxaa suuragal ah in Yunias ay ahayd reer Binyamin. Haddaba Yunis iyo Andronikos ayaa suuragal ay noqonaysaa inaannu isagu u keenin sayidka ama wacdigiisa ayaan ku aqbalin, oo waxaa suuragal ah inay horay Masiixiyiin u ahaayeen. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma cutubka 16aad aayadaha 8-9 waxaa qoran sida tan: Ambaliyas gacaliyahayga xagga rabbigana igu salaama, Urbanos kan Masiixa noola shaqeeya iyo gacaliyahay Istaqusna igu salaama. Haddaba Ambaliyas waa nin addoon ah sida magaciisuba uu sheegayo. Haddaba magaca Istaqos ayaa wuxuu u muuqdaa inuu ka yimid guri boqortooyo oo wuxuu ahaa nin ay jecel yihiin dhammaan kiniisadda. Haddaan horay idinku sii wado oo aan eego warqaddii rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma cutubka 16aad aayadda 10aad waxaa qoran sida tan: Apeles kan Masiixu u bogayna igu salaama, kuwa reer Aristobulosna igu salaama. Magaca Apeles wuxuu u muuqdaa inuu yahay Greek ama Yuhuud, waana magac caadi ahaan ay ula baxaan Yuhuudda. Aristobulosna wuxuu ahaa bishop, welibana wuxuu ahaa wiil uu awoowo u ahaa Herodos. Haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran warqaddii rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma cutubka 16aad aayadaha 11-12 sida tan: xigaalkay Herodiyosna igu salaama, iguna salaama kuwa Narkisos oo rabbiga ku jira, Trofayna iyo Trofosa oo rabbiga u shaqeeyana igu salaama, gacaliso Bersis oo rabbiga aad ugu shaqaysayna igu salaama. Haddaba Herodiya wuxuu ahaa nin Yuhuud ah, sida laga garan karo hadallada Bawlos marka uu leeyahay xigaalkayga ah. Waxay u muuqataa in qoyskii Herodos xitaa lagu salayn karo magacan. Waxaa kaloo laga yaabaa in Herodiya shakhsigan la yiraahdo uu addoon u ahaa ama ay soo korsadeen qoyskaasi. Marka la leeyahay Turufay iyo Turufosa ayaa macna ahaan magacyadaasi loo qaadanayaa kuwa jilicsan ama naxariis badan, waxaanay labadaasi gabdhood Masiixa u yimaadeen waqti sii horreeyey, waxaana ay kaalmeyn jireen rasuul Bawlos. Bawlos wuxuu leeyahay oo rabbiga u shaqeeyana, taasoo macna ahaan ka dhigan kuwa adeegayaal ah, oo Bawlosna uu garanayay kartidooda. haddan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii Rasuul Pawlos uu qoray dadka reer Rooma cutubka 16aad aayadda 13aad waxaa qoran sida tan: Igu salaama Rufus, kan Rabbigu doortay iyo hooyadiis oo hooyaday oo kale ah. Ninkan oo la oran karo waa nin aad ugu dhow Rasuul Pawlos, hase yeeshee mugdi ku jiro wixii uu ahaa, ayaannu arkaynaa wax badan oo isaga ku saabsan. Waxaan xitaa ogaan doonaa sida ninkan timihiisu ay yihiin, oo haddii aan idin sii sheego waxay ahaayeen guduud, waxaana magiciisu uu ka micno yahay timo guduud. Waxaa ninkan mufasiriinta qaar ay ku macnayeen inuu yahay wiil uu dhalay ninkii lagu qaaday ama siday isku tallaabtii Ciise Masiix markii la qodbayey. Haddaan xaal arrintaasi ku saabsan idinka akhrino Injiilka sida Markos oo uu qoray, ayaannu eegaynaa cutubka 15aad aayadda 21aad. Waxaana qoran sida tan: waxaa agmarayey nin beeraha ka yimid oo reer Kuranaaya ah oo Simon la oran jiray, oo ahaa aabbihii Al-Iskandaros iyo Rufus, kan ay ku qasbeen inuu isku tallaabta u qaado. Markii Yooxanaa Markos uu qorayey Injiilka ayaa laga yaabaa inuu u qorayey reer Rooma, markaana iminka waxaan arkaynaa in Pawlos uu ku soo daray xitaa ninkan hooyadiis salaantii. Haddaba dad badan oo Masiixiyiin ah ayaa ka baqayay Pawlos oo waxay islahaayeen, amuu ninkanu Farrisi yahay, hase yeeshee Rufus iyo hooyadiis ayaa qaabilay. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Rooma cutubka 16aad aayadaha 14 ilaa 15 waxaa qoran sida tan: Igu salaama Asunkritos iyo Filigon iyo Hermes iyo Patrobas iyo Hermas iyo walaalka iyaga la jooga. Igu salaama Filologos iyo Yulia iyo Neraus iyo walaashiis oo Olumbas iyo quduusiinta iyaga la jooga oo dhan. Haddaba waxaa si soconaya salaamihii uu Pawlos u dirayey Masiixiyiintii reer Rooma, waxaana halkan jooga horma kale oo kiniisadda reer Rooma ka mid ahaa. Haatana waxaannu soo gaarnay maaddada ku saabsan sida ay Masiixiyiintu iskula macaamiloonayaan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii Rasuul Pawlos uu qoray dadka reer Rooma cutubka 16aad aayadda 16aad waxaa qoran sida tan: midkiinba midka kale ha ku salaaman dhunkasho quduus ah. Kiniisadihii Masiixa oo dhammu waa idin soo salaamayaan. Intaasi waxaa ku soo ekaanaya salaamihii Pawlos uu dirayey. Waa salaamo aad u dheer oo waxaa laynoo tahay magacyo fara badan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu u guda galno sida Masiixiyiintu ay u dhaqmayaan, ayaannu eegaynaa warqaddii Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Rooma cutubka 16aad aayadaha 17 ilaa 19, waxaana qoran sida tan: haddaba walaalayaalow, waxaan idinka baryayaa inaad fiiro u lahaataan kuwa kicinaya iskala qaybinta iyo xumaatooyinka oo ka geysta ah cilmiga aad barateen, kana leexda iyaga kuwa ceenkaas ahu Rabbigeenna Masiixa uma adeegaan, laakiinse waxay u adeegaan calooshooda. Hadalkooda macaan oo wanaagsan bay ku qiyaanayaan qalbiyada jaahiliinta. Warkii addeeciddiinnu wuxuu gaaray dadka oo dhan. Sidaas daraaddeed aad baan idinku faraxsanahay, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaad garaad u lahaataan waxa wanaagsan oo aad ka eed la'aataan waxa sharka ah. Soo arki maysid in rumaysadka lagu muujiyo haddaba addeecis. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno haatan warqaddii Rasuul Pawlos uu u qorayey dadka reer Rooma cutubka 16aad aayadda 20aad waxaa qoran sida tan: oo ilaaha nabaddu shaydaan buu haddiiba cagihiinna hoostooda ku burburin doonaa. Nimcada Rabbigeenna Ciise Masiix ha idinla jirto. Haatanna waxaa bilaabanaya Pawlos oo fariimo u diraya Masiixiyiintii isaga la joogtay. Waxaanan arki doonaa in Pawlos uu lahaa xoghayn isaga wax u qorta. Haddaan xaalkaasi idiin bilowno, ayaannu eegaynaa cutubka 16aad aayadaha 21 ilaa 23, waxaana qoran sida tan: waxaa idiin soo salaamaya Timoteyos oo ila shaqeeya iyo Lucius iyo Yesol iyo Sosipater iyagoo ah xigaalkayga anigoo Tertius ah oo warqadan qoray Rabbigan idinku salaamaya Gaius oo aniga iyo kaniisada oo dhamuba aanu marti u nahay uu idin soo salaamaya Erastus oo ah qasnajiga magaalada iyo walaalkeen Quartus way idin soo salaamayaan haddaba Paulus wuxuu bilaabayaa inuu u duceeyo masiixiyiinta isagoo leh sida ku qoran warqadiisii reer Roma cutubka 16aad aayadda 24aad waxaa qoran sida tan nimcada Rabbigeenna Ciise Masiix ha idinla jirto kulligiin haatanna wuu mahadnaqayaa oo wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadaha 52 ilaa 26 oo leh haddaba ammaanu ha u ahaato kan kara inuu idinku xoogeeyo Injiilkayga iyo wacdiga ku saabsan Ciise Masiix iyo muujinta qarsoodiga oo qarsoonaa tan iyo weligiis laakiinse haatan lagu muujiyey qorriinka nebiyada sida amarka Ilaaha daa'imka ah oo quruumaha oo dhan loo ogeysiiyey inay addeecaan rumaysadka waxaannu halkan ku arkaynaa addeecista rumaysadka leh markii aad Masiixa ku kalsoonaato waa inaad addeecdo isaga saaxib sayidku wuxuu leeyahay idahaygu codkaygay maqlaan waanan garanayaa iyaga wayna i raacaan waxay ku qoran tahay Yooxanaa cutubka 10aad aayadda 7-20aad haddaba aayadda ugu dambaysa ee cutubkan 16aad waa aayadda 7-20aad waxaan ka akhrinaynaa sida tan ilaah keligiis ah oo xikmadda leh Ciise Masiix ammaanuha ugu ahaato weligiis aamiin
adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawiye ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke haddii aad doonaysaan in aad dijisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad telefoonkaaga ku kaysataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aarahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa
sarreyo masiixow saluulawihiyo saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin.